Tačno je 6 časova. Dobro jutro. Hvatamo dan u 6 časova i 1,5 minut.
Dobro jutro i sa moje strane. Srećan pozdrav svima vama koji ste od ovog trenutka uz prvi program Radio Beograda. Kažu, u kojoj rano rani, dve sreće grabi. Jednu ćemo zadržati za sebe, a u drugu ćemo podeliti sa svima vama.
I podatak koji je svima vama jako važan, odmah na početku jutarnjeg programa, sunce je izašlo u 4 časa i 58 minuta, zaći će večeras u 20 časova i 13 minuta. A što se tiče današnjeg dana, srede je 28. maj i što se vas koji slušate jutarnji program Radio Beograda 1 također tiče, pred nama je ponovo trosatno druženje i trosatno buđenje. Za već manje od 1 minuta počinje naš jutarnji dnevnik. U studiju je već i koleginica Nikolina Trivunović. Dobro jutro, Nikolina. Najnovije vesti, dakle, a odmah zatim nastavljamo da se svi zajedno budimo i, kao što kaže naziv našeg programa, hvatamo dan, zar ne, Saša?
Da, baš tako. Evo, kažu i meteorolozi da će dan pred nama biti zaista prijetan. Zato budite dobro raspoloženi, nasmijani i krenite u novi dan onako kako i treba, uz osmeh na lice i uz prvi program Radio Beograda.
Dakle, još jednom dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović i počinje jutarnji dnevnik. Na sednici Saveta bezbednosti u Njujorku predsjednik Nikolić rekao da je kosovskim presedanom započela era nedosledne primjene međunarodnog prava. Od svetske organizacije zatražio pomoć za Srbiju stradalu u poplavama. Premijer Vučić obećao građanima Krupnje da će za 4 meseca država obnoviti sve srušene i oštećene kuće. U Obrenovcu u toku popisivanje štete od poplava. Pritvor do 48 sati za bivšeg gradonačelnika Niša Miloša Simonovića. Na Roland Garrosu Đoković je protiv Šardija u drugom kolu. Košarkaši Megi savladali Crvenu zvezdu u domaćoj Superligi. U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu i Kragujevcu 13. Tokom dana pretežno sunčano, posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je u svom obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na pomoć Srbiji u obnovi posle katastrofalnih poplava. Nikolić je naveo da je elementarna nepogoda odnela desetine života, poplavila domove i mnoga mesta, da je uništena obradiva zemlja, privreda i da je šteta neprocenjiva. Predsjednik Srbije rekao je da će Srbija nastaviti dijalog sa Prištinom do zajedničkog i održivog rešenja i osudio formiranje oružanih snaga Kosova kao zveckanje oružjem. Sednicu Saveta bezbednosti pratila naša Nevena Kostadinović.
Uručujući prisutnima snimak samo jednog dela tragedije koja je pogodila Srbiju, predsjednik Tomislav Nikolić apelovao je na države članice Saveta bezbednosti da pomognu Srbiji.
Čovjek nije ponizan ako traži pomoć, ali je veliki samo ako pomoć pruži. Ne tražimo od drugih ono što nemaju, već samo deo onoga što imaju više od svojih potreba. To malo više za nas je mnogo i neophodno nam je.
Prvo obraćanje Savetu bezbednosti predsjednik Nikolić iskoristio je i da ukaže na neskrivenu promociju kosovske nezavisnosti, koju zagovaraju pojedine uticajne države, i istakao značaj kosovskog presedana u međunarodnim odnosima i pravu.
U našem slučaju desio se paradoks i napravljen je presedan za koji su tvrdili da se ne smatra presedanom. Onda se dogodio Krim, kada su se vlast i narod Krima, proglašajući nezavisnost, oslonile na, citiram, čuveni kosovski presedan koji su zemlje Zapada same stvorile. Odluke koja predstavlja novo pravilo za slične ili analogne slučajeve u budućnosti.
Ocenio je da Srbija početak procesa pristupanja Evropskoj uniji smatra velikim posticajem za dalji rad na unapređivanju životnih uslova srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali je istovremeno postavio pitanje kako Unija može da vodi pregovore o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Nikolić je dodao da će Beograd posle pažljivog razmatranja odlučiti da li da pozove kosmetske Srbe da izađu na parlamentarne izbore na Kosovu i ukazao da privremene institucije u Prištini čine sve da Srbima ospore biračko pravo. Sve građane Kosova na izbore je pozvao i šef UMNIK-a Farid Zarif.
Kada se izborni proces na Kosovu završi, da će se dijalog nastaviti bez ikakvog odlaganja i da će se pričati o ključnim problemima u uspostavljanju srpskih zajednica, da će se to brzo rešiti.
Dok je predsjednik Nikolić kritikovao formiranje oružanih snaga na Kosovu, Atifete Jahjaga ocenila je da one mogu da doprinesu kolektivnoj bezbednosti na Balkanu i da u njima treba da učestvuju sve etničke zajednice.
Tako, dakle, bilo na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, mi i dalje pratimo situaciju u poplavljenoj Srbiji. Svi meštani Krupnja kojima su poplave i klizišta porušili kuće, nove domove dobit će do kraja septembra, obećao je premijer Aleksandar Vučić prilikom posete tom mestu. Stambeno će biti zbrinuti i oni koji su ostali bez kuća u Obrenovcu, Ubu, Koceljevi i drugim mestima, rekao je Vučić.
Svuda ćemo pomoći i građevinskim materijalom i radnom snagom i na sve druge načine. Tamo gde budemo mogli pomoći ćemo i električnim aparatima. Država Srbija preuzima na sebe brigu izgradnje kompletno svih kategorisanih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Krupanj. Dakle, ne ostavljamo opštini da se muči s nedostajućim finansijskim sredstvima ove godine za ove puteve u sva četiri pravca. Dakle, to će država Srbija da preuzme na sebe. Srbija završava sve što se tiče elektromreža, također sve što se tiče PTT-a i Telekoma. Ono sa čim imamo najveće probleme, to je pitanje klizišta, a ovo će biti veoma kratki rokovi, očekujemo da iskoristimo leto i da pre kraja septembra, da do kraja septembra ljudi mogu da se usele u svoje kuće i da normalno nastave svoje živote kao i do sada.
Direktor policije Milorad Veljović naložio je da se hitno formiraju radne grupe koje će ispitati odgovornost u vezi sa poplavama u Srbiji. Direkciji policije dostavljen je zahtev tužilaštva, a odnosi se na utvrđivanje eventualne odgovornosti lokalnih samouprava u elementarnim nepogodama koje su pogodile Obrenovac, Krupanj i Šabac. U Obrenovcu, najviše stradalom u poplavama, komisije popisuju štetu, pre svega u selima koja su bila prva na udaru vode. U komisijama se nadaju da će posao obaviti pravovremeno, iako nema struju u svojim delovima grada. U Obrenovac je stigla tehnička voda, javlja Biljana Jovičić.
To će pomoći, dakle, u raščišćavanju svega onoga što je poplava donela. Voda je puštena pod jakim lazom i ukoliko negde na cevima bude bilo oštećenja, to bi moglo da dovede do nekih manjih prekida, ali će se to u hodu otklanjati. Struje još uvek nema u celom Obrenovcu, jer da se pusti struja u one delove grada koji su pod vodom, to bi dovelo do ispadanja sistema, što bi praktično ponovo otežalo ceo posao oko uvođenja i normalizacije života ovde u Obrenovcu.
Opštine i gradovi pogođeni poplavama, kao i javna preduzeća koje upravljaju putnom, energetskom, telekomunikacionom i ostalom infrastrukturom, do kraja meseca moraju da dostave vladi preliminarne izveštaje o proceni štete. Odmah po završetku tog posla počinje detaljna procena štete od poplava na celoj teritoriji Srbije. Nju će stručni timovi sprovoditi po sistemu od vrata do vrata. Građani ne treba da popunjavaju formulare za prijavu štete unapred, već će to raditi timovi stručnjaka, rekao je državni sekretar u Ministarstvu građevine Dejan Trifunović.
Svaki objekat će biti predmet faktografske beleške, ankete, formulara, videozapisa, fotografije. Hoćemo što precizniju, što verodostojniju procenu na terenu i sa terena. Znači, neće se gubiti niti jedan dan, mora se promptno delovati na terenu.
U međuvremenu Evropska komisija odlučila je da izdvoji dodatnih 65 miliona evra namenjenih otklanjanju posljedica velikih poplava koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Taj novac će u obe države biti dostupan krajem juna. Kroz mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije širom sveta do sada je prikupljeno oko 600.000 evra i 85.000 dolara pomoći ugroženima iz poplavljenih područja. Sredstva su uplaćena na namenske račune koje su otvorile ambasade i konzulati Srbije, kao i putem gotovinskih donacija. Skupština Srbije završila je raspravu o potvrđivanju kredita od milijardu dolara Ujedinjenih Arapskih Emirata Srbiji, kao i o potvrđivanju finansijskog ugovora sa Evropskom investicionom bankom o kreditu od 500 miliona evra za mala i srednja preduzeća. Uslovi zajma iz Abu Dabija su znatno povoljniji od uslova na međubankarskom finansijskom tržištu, jer je fiksna kamata 2% godišnje, obrazložio je ministar financija Lazar Krstić.
Ugovor pod jako povoljnim uslovima, da je u odnosu na referentne kamatne stope pod kojima bismo se sada zaduživali, čini uštedu od nekih 300 miliona dolara ukupno za Republiku Srbiju, a ad konto kamata koje bismo isplaćivali 10 godina. Investitori prosto gledaju kada izađete sa ovako, ja bih rekao, sa bilateralnim ugovorima ovog tipa.
Ukoliko poslanici u petak potvrde zajmove, vlada Srbije u narednih 7 dana može da očekuje novac iz Emirata, milijardu dolara za pokrivanje budžetskog deficita i 100 miliona za sistem za navodnjavanje. U četvrtak u Skupštini će na poslanička pitanja odgovarati predsjednik vlade i gotovo svi članovi njegovog kabineta. Glavna tema svakako će biti poplave koje su prethodnih dana zadesile Srbiju. Bivšem gradonačelniku Niša Milošu Simonoviću i zameniku javnog pravobranioca u tom gradu Vladimiru Stamenkoviću, uhapšenim zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, policija je odredila zadržavanje do 48 sati. Sumnja se da je zbog ugovora sklopljenog sa zakupcem bioskopa Vilin Grad, budžet grada Niša, oštećen za oko 90 miliona dinara. Nekadašnjim direktorima Galenike i Velefarma Nenadu Ognjenoviću i Dragolju Vučićeviću, kao i bivšem predsjedniku upravnog odbora Galenike Dejanu Backoviću, određen je pritvor do 30 dana. Ostalih šestoro osumnjičenih dobili su zabranu prilaženja svedocima i sastajanje i komunikacije sa njima. Svi oni se sumnjiče da su Galeniku u poslovanju sa Velefarmom oštetili za oko 75 miliona evra. Vesti iz sveta. Na istoku Ukrajine ne smiruju se sukobi ukrajinske vojske i proruskih snaga. Broj poginulih u gradu Donjecku mogao bi da dostigne 100, kažu lideri samoproklamovane Narodne republike Donjeck. U Luganskoj oblasti nestala su četvorica posmatrača OEPS-a, saopštila je ta organizacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva na hitno okončanje ukrajinske vojne operacije i na pregovore vlasti u Kijevu i proruskih aktivista. Sada je tačno 6:13. Vi slušate jutarnji dnevnik i na redu su informacije iz sporta. U svakakoj u centru pažnje Roland Garros, ali i prvi poraz košarkaša Crvene zvezde u domaćoj Superligi. U derbiju rukometnog play-offa večeras će igrati Radnički i Vojvodina. Sportsku hroniku pripremio Dejan Nikolić.
U drugom kolu Roland Garrosa Novak Đoković bi oko 12:30 trebalo da se sastane sa Jeremijem Šardijem iz Francuske. Podsjetimo, juče Jelena Janković, Ana Ivanović i Dušan Lajević plasirali su se u drugu rundu, dok je Bojana Jovanovski završila takmičenje već na startu. U meču koji je prekjuče prekinut zbog mraka, Janković je savladala Sharon Fishman sa 5-7, 6-1, 6-3 i sada će igrati sa Japankom Kurumi Narom. Ivanović je dobila francuskinju Caroline Garciu sa 6-1, 6-3 i u drugom kolu sastaće se sa Svitolinom, dok je Bojana Jovanovski poražena od Italijanke Camila Giorgi sa 6-4, 6-3. Dušan Lajović pobedio 34. tenisera sveta Federica Del Bonisa sa 6-3, 6-2, 6-3 i sljedeći rival mu je Jirgen Zop iz Estonije. Košarkaši i Crvene zvezde doživjeli su prvi poraz u 10. kolu Superlige. Sinoć u Železniku Megavizura je slavila sa 91-79. Partizan je bio ubedljiv u Kosjeriću proti Crnokose 95-61. FMP je također kao gost slavio proti Borca 75-67. I još jedna četvrta pobjeda gostiju. Radnički je u Valjevu bio bolji od Metalca i pobedio sa 96-81. Na tabeli Crvena zvezda i Partizan imaju po 9 pobjeda i 1 poraz. Megavizura je na trećem, a Radnički na četvrtom mestu. I na kraju rukometni play-off, 9. pretposlednje kolo, derbi u Kragujevcu gde će igrati o 19:00 Radnički i Vojvodina.
Uobičajeno na kraju jutarnjeg dnevnika govorimo o vremenu. Trenutno u Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu 14, 13 je u Nišu i Kragujevcu. I ovog popodneva mogući su pljuskovi i grmljavina. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava pljuskova i grmljavina. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i jugozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab zapadni i jugozapadni, a najviše temperature biće oko 25 stepeni.
I to bi bilo sve za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i uhvatite zajedno sa nama dan.
Eko. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra i Dečijeg kora RTS-a. Solisti: Olga Malević-Đorđević, sopran; Tanja Obrenović, mezzo-sopran; Jovan Bogosavljević, violina; dirigent Stanko Jovanović. 29. maj, 20 časova, Kolačeva zadužbina. Cena karata 200 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Koje su granice slobode medija i interneta? Koliko se ozbiljno shvataju upozorenja zaštitnika građana i poverenika da se ovih dana krši ustav koji garantuje slobodu mišljenja, izražavanja i zabranu cenzure? Zašto se tekstovi koji kritikuju rad državnih organa skidaju sa interneta? U kojim slučajevima se može sprečiti širenje informacija i ko je za to nadležan? Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Pojedine banke najavile su olakšice za kredite preduzećima i građanima sa područja pogođenih poplavama. Na kakvo odlaganje dugova se može računati? Koliko će ekonomsku situaciju olakšati subvencionisani krediti privredi, malim i srednjim preduzećima? Voditelj emisije od 17 časova i 5 minuta je Olivera Simić Milošević.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara. Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U
središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Šest je časova 24 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Dobro jutro vam želim, Elizabeta Arsenović. Bićemo zajedno do 9 časova, a što se temperatura u 6 tiče, najhladnije je u Sjenici, gde je 7 stepeni, a najtoplije u Beogradu i Negutinu, gde je 17 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 13 stepeni. Za one koji prognozu nisu čuli u našem jutarnjem dnevniku, da kažemo da će danas biti pretežno sunčano vreme, no popodne će ponovo biti promenljivo oblačno, očekuje se i pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u glavnom gradu do 24 stepena. A biometeorološka prognoza za našu zemlju za današnji dan, a to je sreda 28. maj, kaže: očekivane biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez savetuje se osobama sa srčanim i disajnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u formi razdražljivosti, glavobolje i bolova u kostima i zglobovima, te neophodna dodatna opreznost u saobraćaju. uhvati dan.
Oh, Flash vesti.
U 28 minuta do 7 časova pročitaće kolega Saša Smolović.
Na sednici Saveta bezbednosti u Njujorku predsednik Nikolić rekao da je kosovskim presedanom započela era nedosledne primjene međunarodnog prava. Također je od svetske organizacije zatražio pomoć za Srbiju stradalu u poplavama. Premijer Vučić obećao građanima Krupnja da će za 4 meseca država obnoviti sve srušene i oštećene kuće. Počelo popisivanje štete u Obrenovcu. Pritvor do 48 sati za bivšeg gradonačelnika Niša Miloša Simonovića. Na Roland Garrosu Đoković protiv Šardija u drugom kolu. Košarkaši Mega Vezure savladali Crvenu zvezdu u domaćoj Superligi. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 27 stepeni.
Žalim što nikada nisam imao hrabrost veću, da joj kažem da je volim, što propustih svoju sreću, da joj kažem da je volim, što propustih svoju sreću. Bolujem, tugujem, s čašom drugujem, sudbinu proklinjem, tebe spominjem. Bolujem, tugujem, s čašom drugujem, sudbinu proklinjem, tebe spominjem.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od najistaknutijih naših naučnika. Milankovićevi najvažniji radovi su iz oblasti svemirske fizike, geofizike i nebeske mehanike. Dao je nova teorijska objašnjenja sunčanih radijacija na površinama planeta i toka klimatskih promjena u geološkoj prošlosti Zemlje. Milutin Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i mnogih učenih društava u svetu. Objavio je preko 70 naučnih radova, monografija, udžbenika i popularnih spisa. Glavno delo Milutina Milankovića je Kanon osunčavanja Zemlje. Ovo je zapis o razgovoru Milutina Milankovića sa naučnikom Alfredom Wegenerom o pomeranju polova Zemlje.
Wegenera sam znao još od pre Prvog svjetskog rata. Poznavao sam njegovu teoriju pomeranja kontinenta, a on moje radove objavljene u analima fizike.
Da bi se zemljeni polovi pokrenuli, trebalo bi dokazati da je u prošlosti bilo velikih promjena
u rasporedu masa na zemljinoj površini. Mi znamo samo za nagomilavanje leda na severnoj hemisferi za vrijeme ledenog doba. Ali to je u poređenju sa ukupnom zemljinom masom. Tek tanak sloj, nedovoljan da izmjeni položaj polova zemljine rotacije.
Jeste li odlučili da se borite sa tim teškim problemom?
To sam vam obećao još pre 3 godine. Morate mi pomoći.
Stojim vam na raspolaganju sa svim svojim znanjem i neznanjem.
Izglačajte mi kao peglom površinu zemljinih kontinenata i oslobodite ih svih nabora. Da bih mogao da ih stavim u račun, potrebni su mi pločasti kontinenti. Nesmežurani.
Mislio sam o to. Kada umislimo zagrabim Indiju za njen južni krajičak i zategnem je toliko da njen azijski deo oslobodim himalajskih nabora, onda će taj njen kraj dospjeti blizu ekvatora.
Odlično. Takav model zemlje ću možda moći da opišem matematičkim sredstvima. Ako obojica dobro zapnemo, možda ćemo uspjeti da pomerimo polove.
28. maja 1944. godine u Beogradu je preminuo etnolog Tihomir Đorđević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa, beležaka i komentara vezanih za narodne običaje. Značajnija dela su mu iz Srbije Kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio je vredna svedočanstva o kulturi Srbije 18. i 19. veka. Pisao je i o retkim knjigama iz tog doba.
U drugoj polovini 18. veka u manastiru Tronoši napisan je Tronoški rodoslov, posljednji književni oblik naše stare književnosti. U Šapcu za vrijeme Kočine Krajine 1788-1791. Vičentije Rakić, austrijski vojni sveštenik, napisao je 2 knjige. Pesan, istoričeska o žizni svetago i pravednago Aleksija, čeloveka Božijeg, štampanu u Budimu 1798. I žitije nago Stefana Prvovenčanoga, kralja srpskago narečenoga Simeona, također štampano u Budimu 1813. godine.
28. maja 1976. godine puštena je u saobraćaj pruga Beograd-Bar. Time su ostvareni stari planovi iz 19. veka da se direktnom železničkom vezom spoje Beograd i morska obala. Evo jedne anegdote sa trasiranje pruge 30. godina prošlog veka.
Prilikom obeležavanja pruge od Mojkovca do Kolašina prilazi jedan čobanin svojih 50-60 godina i kaže: a djetići, što radite ovdje? A kaže: snimamo za prugu. E vala, skoro će izbori, sigurno. I iste godine, posle mjesec dana zbilja, kad smo mi došli na teren, Milan Stojadinović je raspisao izbore.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Svaki dan.
15 minuta do 7 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Zajedno se budimo i hvatamo dan u skladu sa nazivom našeg novog jutarnjeg programa. Podsjetit ću vas na temperature izmerene u 6 časova. Najhladnije je u Sjenici gde je 7 stepeni. U Negotinu i Beogradu je najtoplije 17 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 13 stepeni. Što se Beograda tiče, recimo još i da je, osim što je temperatura, dakle 17, vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 994 milibara i da duva zapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. U našoj zemlji trenutno preteže vedro vreme, mada nešto oblaka ima i na severu i ovamo više prema istoku zemlje. Ali što se današnjeg dana tiče, očekuje se sunčano, popodne promenljivo oblačno sa kratkotrajnim mogućim pljuskovima sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura danas biće 27 stepeni, tačnije do 27 stepeni u Srbiji, a u Beogradu 24 stepena. Vreme je sada da čujemo i kakvo je stanje na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije čućemo Jovicu Mitića.
Česte promjene vremena sa jakim pljuskovima praćene grmljavinom, a u pojedinim krajevima nevreme praćeno gradom i jakim vetrom uslovile su veći broj saobraćajnih nezgoda. Prema informacijama iz Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji evidentirane su 104 saobraćajne nezgode u kojima su 42 lica teže i lakše povređena, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Mokar kolovoz povećava zaustavni put vozila, pa savjetujemo vozačima da brzinu smanje, a povećaju odstojanje između vozila. Dodatnu opasnost predstavljaju i odroni koji su, zahvaljujući ovakvim vremenskim prilikama, česti. Najviše ih ima dolinom Ibra i Drine, kroz Ovčarsko-Kabarsku, Grdeličku i Sićevačku klisuru, a posebno oprezno savjetujemo na Đerdapskom putu kao i na području Majdanpeka. Prema podacima iz Uprave granične policije, granični prelaz Sremska Rača i dalje van funkcije, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj za sve kategorije vozila u prekidu zbog oštećenog kolovoza na državnom putu prvog B reda Loznica-Valjevo na ulasku u Valjevo. Alternativno se putnička vozila usmeravaju gradskim saobraćajnicama, dok alternativni put za teretna vozila između Loznice i Valjeva vodi preko Šapca. Na delu između Tekeriša i Zavlake u mestu Donja Badanja u toku je sanacija mosta, pa je saobraćaj obustavljen za sve kategorije vozila. Na čvorovima državnih puteva u Loznici, Šapcu i Valjevu postavljena je i privremena saobraćajna signalizacija koja definiše kretanje teretnih vozila alternativnim putevima. Počeli su radovi na popravci državnog puta drugog B reda koji od Subotice vodi do autoputa E75. Saobraćaj će na ovom putu do 28. juna biti obustavljen za sve kategorije vozila, osim za korisnike koji imaju prebivalište uz deonicu radova. Saobraćaj se preusmerava na petlju Sever kod Palića, petlju Čantaviri kod Žednika ili starim putem na petlju Bačka Topola. U okviru radova na izgradnji koridora 10. Niš-Pirot na delu kod Čiflika i Staničenja, saobraćaj će danas biti obustavljen dva puta tokom dana u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. A podsjećamo vozače da prohodnost puteva na ostalim putevima u Republici Srbiji mogu pronaći na našoj internet stranici ams.org.rs.
Oh,
8 je minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. A u ovom trenutku na redu je kratak pregled današnjih novina na talasima Radio Beograda 1 svakako, a pre novinarenja koja, kao što znate, donosi opširniji pregled, ali posebno pisanja regionalne i svetske štampe. Nas, što se tiče, počinjemo politikom i stranom politike koja se zove Pogledi, dakle to je ta rubrika. Branko Radon piše danas za politiku pod naslovom Poplava i mulj propagande. Za manje sredine pogođene podivljalim rekama je bilo od vitalnog značaja da se probiju velike medije, jer ko je daleko od medijskih očiju, poput Krupnje, daleko je i od beogradskog srca. Kako su mediji ispratili ovu katastrofu, piše Branko Radun. Kad se shvatilo da je vrag odneo šalu, svi su se ozbiljili i dali su svoj doprinos odbrani. Medijski fokus je pokrivao gradove poput Obrenovca, koji je potpuno devastiran, ili drugih gde se nalaze energetska postrojenja ili su blizu Beograda, dok su neki dalji i manje bitni bili na margini događaja. Za manje sredine pogođene podivljalim rekama je bilo od vitalnog značaja da se probiju u velike medije, jer koja je daleko od medijskih očiju, poput Krupnje, daleko je i od beogradskog srca. Posebna priča je alternativni mediji na internetu poput sajtova i društvenih mreža, koji su pokazali svoje, kako kaže Branko Radun, janusovsko lice. S jedne strane je veliki pozitivan doprinos društvenih mreža, pre svega twitteraša, u lociranju ljudi koje treba spasiti, a sa druge strane jedna manje je koristila društvene mreže da širi konfuziju i izaziva tenzije šireći neproverene informacije i dezinformacije. A upravo o tome kakvo je bilo i kako vi ocenjujete izveštavanje medija za vreme katastrofalnih poplava u našoj zemlji, pa i sada posle njih, to će biti pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1 odmah posle 19:30, pa vam na vreme skrećemo pažnju. Ovo je bio tekst Branka Raduna, autorski tekst za politiku, i ja bih iz politike izdvojila još samo to da će od 1. septembra učenici oglednih odeljenja srednjih stručnih škola ipak imati izmenjene nastavne planove i programe po kojima će imati više časova srpskog jezika i književnosti, odlučio je juče Nacionalni prosvetni savet.
Evo što kaže današnji list danas. Ja pretpostavljam da mnogi od vas razmišljaju o tome da li će biti struje u narednom periodu. Iznos štete načinjene EPS-u velikim poplavama još uvek nije poznat. Kako piše list danas, u ovom trenutku još uvek nije poznato koliko je štetu pretrpela Elektroprivreda Srbije, ali je formirana komisija za procenu koja će sa konkretnim ciframa izaći u javnost u dogledno vreme. Ekspert za energetiku Vojislav Uletić kaže da iako je EPS pretrpeo veliku štetu, ne treba očekivati nestašice i redukcije električne energije u Srbiji u narednom periodu. I evo još jedna informacija iz lista danas, tiče se poljoprivrednika. Delta Holding nastavlja da pomaže područja pogođena poplavama, ovog puta sa orijentacijom na otklanjanje posljedica u poljoprivredi i jačanje poljoprivredne proizvodnje u seoskim domaćinstvima. Reč je o Paraćinu, Obrenovcu, Trsteniku, Bajnoj Bašti, Krupnju, Smederevskoj Palanci i Valjevu, gde će kroz koncept humanitarnog, ali održivog projekta Delta Agrar u naredne dve nedelje donirati ukupno 190 tona stočne hrane.
Pogled na današnji Blic. Pljuskovi u junu, nova opasnost. Katastrofalne poplave se još nisu smirile, voda se na mnogim mestima nije povukla, a novo nevreme, jake kiše i grad zadesili su, kao što znamo, i Beograd, Čačak, Ivanjicu, dodale Kragujevac na spisak onih mesta u kojima je uvedena vanredna situacija. Vrlo mala količina padovina može u ovoj situaciji da napravi veliki problem. Molimo građane i nadležne da svakodnevno na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda prate upozorenja o vodostaju reka, kaže za Blic Aleksandar Vujanović, dežurni hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. A Branko Bijelić, prognostičar u istom zavodu, kaže da nas očekuje i kišni jun. Padavine su u izgledu za ceo jun. U prvoj nedelji se može očekivati da će one doneti 10 do 20 litara po metru kvadratnom, a u drugoj od 30 do 40, što je svakako sve iznad proseka za ovo doba godine.
Evo prelazimo na Kurir. S obzirom da se posljednjih dana mnogo pričalo o tom čuvenom harpu. Teorija zavere, tako glasi vest koja stiže iz Vašingtona. Američka vlada ugasit će ovog leta istraživački projekat HARP, koji se krivi za skorašnje prirodne i industrijske katastrofe. Naime, prema pisanju britanskog lista Independent, visokofrekventni program za aktivno istraživanje aurore, za koje teoretičari zavere smatraju da Bela kuća koristi da bi uticala na vremenske prilike, ona je sposobila satelite pa čak i za kontrolu umova disidenata, više nije potrebna SAD-u i od sredine juna bit će ugašen. Detalje pročitajte u današnjem Kuriru. Ali evo još jedna vest za kraj. Ja pretpostavljam da će to najviše interesovati srednjoškolce, s obzirom da se približava polaganje male mature. Za osmake iz Obrenovca i drugih poplavljenih područja biće otvorena dodatna mesta kako bi upisali škole koji žele, bez obzira na to šta će malu maturu polagati u avgustu. Posle susreta ministra prosvete Srđana Verbića sa tri učenika osmog razreda, saopšteno je da će komisija za sprovođenje završnog ispita i komisija koja se bavi upisom pobrinuti se da za ove đake budu ponuđene dodatne kvote. O detaljima pročitajte u današnjim večernjim novostima, kao i o tome da li je bolje štediti u domaćoj ili stranoj valuti. Da, što se tiče ekonomije, ja pretpostavljam da i o tome mnogi razmišljaju, šta se više isplati, da li štediti u dinarima ili u evrima.
Pa možete pročitati savete, je li tako, Sašo, u večernjim novostima?
Da, naravno, evo, za ulog od 100.000 dinara možete da zaradite 9.200 mesečno, ali o tome razmišljajte, u bankama će vam verovatno reći detalje. Ne bih ja o tome sad.
Ne bismo više o tome. Ovo je bio kratak pregled štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Nešto manje od 2 minuta ostalo je do 7 časova, tačno u 7. Najnovije vesti, a odmah zatim i dobro jutro, deca.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je u svom obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na pomoć Srbiji u obnovi posle katastrofalnih poplava. Nikolić je naveo da je elementarna nepogoda odnela desetine života, poplavila gradove i mnoga mesta, da je uništena obradiva zemlja, privreda i da je šteta neprocenjiva. Predsjednik Srbije rekao je da će Srbija nastaviti dijalog sa Prištinom do zajedničkog i održivog rešenja i osudio formiranje oružanih snaga Kosova kao zveckanje oružjem. Svi meštani Krupnja kojima su poplavi klizišta porušili kuće, nove domove dobit će do kraja septembra, obećao je premijer Aleksandar Vučić prilikom posete tom mestu. Stambeno će biti zbrinuti i oni koji su ostali bez kuća u Obrenovcu, Ubu, Koceljevi i drugim mestima stradalim od poplava. Evropska komisija odlučila je da izdvoji dodatnih 65 miliona evra namenjenih otklanjanju posljedica velikih poplava koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Taj novac će u obe države biti dostupan krajem juna. Na Kosovu počinje kampanja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 8. jun. Na ovim izborima učestvovaće 30 političkih subjekata, među kojima je i 5 srpskih. Po prvi put Srbi neće moći da računaju na rezervisana mesta u Skupštini Kosova, ali će i posle ovih izbora imati 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu. Na istoku Ukrajine ne smiruju se sukobi ukrajinske vojske i proruskih snaga. Broj poginulih u gradu Donjecku mogao bi da dostigne 100. Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva na hitno okončanje ukrajinske vojne operacije i na pregovore vlasti u Kijevu i proruskih aktivista. Do drugog kola na Roland Garrosu stigli su Dušan Lajović, Jelena Janković i Ana Ivanović, dok je eliminisana Bojana Jovanovski. Danas oko 13 časova igra Novak Đoković. Na teren će i Jelena Janković, Nenad Zimonjić u dublu, kao i Jovanovski. Bojana Jovanovski takođe u dublu. Što se vremena tiče, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde su mogući pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Mirela. Vrabac nešto zna. Zbog čega bi inače dolazio svakog jutra na Maladinin prozor i cvrčao? Ne cvrkutao, cvrčao. I pištao, hukao, guktao kao sova, kao golub. Ma pretvorio bi se i u patku samo da Maladini skrene pažnju. Ima nešto da ju kaže. On sam ne može to da obavi, ali poruku mora da prenese. Vrabac je nervozan, šećka se tamo amo, podiže glavu, savija je u jednu pa u drugu stranu.
Hajde, već jedno, Maladina, izađi na prozor.
Šta se desilo? Pita Maladina ili neko ko podsjeća na nju, pošto tako izjutra, pre nego što smesti svoju kosu na mesto, tačnije na vrh glave, ona samo liči na samu sebe. Ali vrabac je prepoznaje. Zna da je to ona. To je njen glas, a i razume ga.
Moraš da izađeš na ulicu, na parkingu ispred školskog dvorišta, na haubi onog uglancanog crnog automobila, jutro su se pojavili tragovi mačijih šapa. Odmah sam znao da se Mirela vratila. Izvini, Maladina, ja znam koliko je ti voliš, koliko voliš mačke, ali razumi i mene. Ona je toliko puta pokušavala da me sustigne.
Tu bi vrabac počeo da muca i Maladini je bilo jasno koliko je sati. Ustajanje, vikala je mama kroz kuću. 7 sati. O Bože, pomislila je Maladina. Moram svašta da završim pre nego što krenem u školu. Pritom, ova njena misao nije bila baš najjasnija. Nije se znala u koju tačno školu mora jutros da ide. Onu ispred koje su na haubi crnog automobila jutros viđeni sveži Mirelini tragovi ili školu magije. Šta ću sad? Rekla je. Vrabac je pročitao njenu dilemu i poslao je u prvu školu. Što je sigurno, sigurno je. Neka se Maladina druži s mačijim društvom, on će da ode u školu magije i da joj opravda današnji izostanak. Uostalom, Vrabac nije tamo bilo ko. On je kvalifikovani učitelj letenja za početnike. Maladina je oprala zube, namestila kosu na vrh glave, ponela pleteni ceger u kome je knjige i još štošta nosila u školu i viknula s vrata. Odoh ja! Ukućani se još nisu razbudili. Jedino ju je gospođica Žirambu dopratila do vrata i posavetovala da pazi kako skače po krovovima dok Mirelu prati na njenom tajnom zadatku otkrivanja puteva kojim su odlutali svi oni zečevi, golubovi kojima se zameo trag iza šešira Đota Balona. Ako neko zna, Mirela zna. Pa nije ona bilo koja crna mačka.
Režija Aleksandra Urošević.
se je zvezda žuta, a ja sam mesec koji sija kad si tu. Znači sam ljubav, ljubav, uvek sanjam isti sam. Jednom desit će se zna.
Kako ste?
Šta treba?
Jedna od redovnih rubrika jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan uhvati dan, kako ste, šta treba, u kojoj se obraćamo naravno svima onima koji su sada posle katastrofalnih poplava spremni da pomognu, naravno i onima koji su pretrpeli velike štete, ali ovoga jutra pre svega onima koji su spremni da pomognu i istrajavaju u svom angažmanu. Ostalom sve ćete čuti u rubrici koju je pripremio Saša Smolović.
Aktualna situacija u Srbiji koja vlada prethodnih 10 dana sigurno je povela mnogi ljude dobre volje da pomognu onima kojima je pomoć u ovom trenutku neophodna. Jedan među mnogima je i gospodin Aleksandar Stefanović i njegovi prijatelji koji čine sve da sav onaj nameštaj koji je upropašćen ovom poplavom koja nas je zadesila ipak ponovo dođe do svojih vlasnika, ali možda na jedan bolji i lepši način. Gospodine Stefanoviću, siguran sam da ste videli šta se sve dešava u Srbiji i da je to bio glavni razlog da pokrenete jednu ovakvu akciju. O čemu se radi?
Bio sam lično igrom slučaja u Obrenovcu, video sam koliko je grad stradao, ali ideja nije odatle potekla, već sam se ja prijavio da vozim pomoć ljudima koji nisu mogli da dostave sami pomoć. I onda su neki kafići u Novom Sadu organizovali akciju prikupljenja dečjih kolica, javio mi se čovek ako mogu da prevedem i shvatio sam da je to drugi deo pomoći, neki drugi talas, stvari koje nisu neophodne u tom trenutku, tipa hrane i vode, ali će ljudima jako značiti u narednih nedelju dana, mesec dana, od kako krene sanacija sve te štete. Ja sam se okupio sa prijateljima koji rade reparaciju nameštaja ili proizvodnju novog i napravili smo, da kažem, neku manju družinu, objavili na svojim Facebook profilima da prikupljamo polova nameštaja i ljudi koji su voljni da ga doniraju i tu vest su uhvatili mediji i onda se to jako proširilo, da kažem, eksplodirala je akcija odjednom preko noći.
Recite mi u ovom trenutku kakav je odziv. Evo, rekao ste da je akcija eksplodirala, ali koliko u ovom trenutku možete da izađete u susret svima onima koji se javljaju vama?
Javilo nam se na stotine ljudi iz Novog Sada i svako tu ima nešto što može da donira. Javljali su nam se ljudi iz drugih delova Srbije, pa bih evo napomenuo da postoji Facebook grupa. Neki momci su se organizovali mimo nas iz Beograda, donirajte nameštaj za poplavljena područja, pa ako ste sa područja Beograda, možete njih da kontaktirate vezano za tako nešto.
Pretpostavljam da imate malo veći broj problema, ali koji je najveći problem da odgovorite na sve pozive?
Najveći problem je prevoz. Mi uopšte nismo očekivali toliki odziv ljudi. Ljudi su jako lepo prihvatili naš apel za pomoć, međutim, ne možemo da nađemo dovoljno prevoznika. Mi imamo svoja vozila, ali to ni izbliza nije dovoljno za broj ljudi koji se javio da donira nešto.
odmah da napomenem moj broj telefona koji važi za sve one koji žele da vam pomognu.
Moj broj telefona je 064-8234-919.
Recim, ne samo Novi Sad, već i područje cele Srbije, to važi za njih.
Ne, baš, jer nismo u mogućnosti ni ovo ovde da završimo tako bi ja voleo i kojom bi brzinom voleo da se sve to odvija. Kažem, za područje Beograda kontaktirajte ove momke na Facebooku, donirajte namještaj za ugrožena područja, a ne znam da li još negde postoji slična akcija u Srbiji.
Evo, siguran sam da mnogi vaši prijatelji, vaše kolege koje se bave istim poslom, da će im se možda baš posle ovog našeg razgovora probuditi ideja za ovako nečim.
Ja bi apelovao na sve autoprevoznike, znači manji kamion ili veći kombi koji je u mogućnosti da nam pomogne dan, dva, tri, koliko ko može, to bi sigurno značilo svakoj porodici koja bi dobila obnovljen dom. Imali smo mnogo pozitivnih primjera. Recimo, jedan od mojih kolega, kad sam ga nazvao za pomoć, je rekao, ne mogu sad da ti pomognem, jer pravim 50 novih forma na koje želim da doniram ljudima dole. Juče smo bili do dva uveče u stanu kod žene, koja nam je donirala kompletno ceo nameštaj, skoro nov. Jer žena prodaje taj stan, prodaje ga bez nameštaja, tu nema ništa ni da se popravlja, sve je u fantastičnom stanju.
I još jedno pitanje je kako se snabdevate repromaterijalom, s obzirom da vam zaista treba dosta materijala da biste se to...
To sve sami finansiramo, i to i gorivo, pošto nam se niko nije javio da pomogne. Budžeti nam jesu ograničeni, ali za sada to nam je manji problem.
Ujedno da uputimo pozivi svim onima koji žele da vam pomognu repromaterijalom.
Više u gorivu nego u repromaterijalu.
Znači, ono što je najbitnije sada, to je prevoz, gorivo i repromaterijal.
Volonteri su dobrodošli uvek, baš dosta posla ima.
Gospodine Stefanoviću, vama i vašim prijateljima želimo, pa ja pretpostavljam da vi želite da imate što više posla, ali naravno da se što više realizuje, da svi budu zadovoljni, ne sumnjam da će tako i biti. I hvala vam na ovoj lepoj akciji, u nadi da će mnogi vaši prijatelji krenuti vašim stopama.
Podršti.
Ako želite, evo da pomenemo još jednom broj telefona, 064-8234-919. Gospodin Aleksandar Stefanović i njegovi prijatelji čekaju na vaš poziv. Aleksandre, hvala vam još jednom.
Hvala puno, prijatno.
S Aleksandrom Stefanovićem razgovarao je kolega Saša Smolović, a Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, otvorit će u narednih 20 minuta telefone, odnosno jedan telefon 322-5099. Ukoliko želite da još nešto pitate u vezi sa akcijom koja teče u Novom Sadu i evidentno se odnosi na pomoć onima ugroženima u Vojvodini. Takođe, čuli smo da u Beogradu postoji još jedna grupa ljudi koja radi sličnu stvar, njih možete pronaći na Facebook stranici Donirajte nameštaj za ugrožena područja, a možete i da nam javite da li još negde u Srbiji postoji sličnih akcija, sličnih grupa volontera koje rade ovakve stvari. Dakle, hajde da probamo da se malko umrežimo i da jutarnji program Radio Beograda 1 u tome pomogne. Dakle, 011-322-5099, ovaj telefon otvoren je od ovog momenta. Čućete kolegu Sašu Smolovića s druge strane.
Volela je klasiku i džez, čitala je pretežno Perlovak. Njen je praded bio ruski knez, došao je sa Urala čak. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne nikad. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
živela je kao san, strogi plan za svaki dan, želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva, ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan, baš me briga za njen krem, eto to je to, baš i ne bi bio neki brak. Kad je ženin idol Čika Freud, a njen suprug površan i lak, futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad, ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva, kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem, ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Jel sam bio ja za nju? Ma nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Eko. Kakva će sutra biti vreme, slušamo fono izveštaj sa terena.
Ponegde sunčano, ponegde oblačno, noću svežije, ujutru prohladno, a danju prijatno.
Kao i uvek, na terenu je uzbudljivo. Društvena mreža za prave sportske fanatike. Teren, preuzmi i pobedi. Telekom Srbija.
Drage komšije, pozivamo vas na mesto gde možete zakuvati svoje lične priče pune topline i prijateljstva. Posjetite sajt www.dankomšija.rs, uključite se u nagradni konkurs Grand Cafe i odgovorite nam na pitanje, a s kim vi pijete kafu? Podelite sa nama svoju komšijsku priču do 10. juna, a mi ćemo autore najboljih priča i njihove komšije nagraditi vrednim nagradama. Sve nas spaja i miris i ukus. Grand Cafe.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koje su granice slobode medija i interneta? Koliko se ozbiljno shvataju upozorenja zaštitnika građana i poverenika da se ovih dana krši ustav koji garantuje slobodu mišljenja, izražavanja i zabranu cenzure? Zašto se tekstovi koji kritikuju rad državnih organa skidaju sa interneta? U kojim slučajevima se može sprečiti širenje informacija i ko je za to nadležan? Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1. Kako ste?
Šta treba?
Voće, povrće, sve što smo čuvali u ambaru i trapu, sve je poplavljeno.
Sve to bacite. I voće, i povrće, i sve iz ambara i trapova.
A iz frižidera, zamrzivača i ostava?
Ako je poplavljeno, bacite.
Da bacimo i konzerve?
Samo one koje su otvorene.
Šta ćemo sa ostalim namirnicama?
Čuvajte ih dobro u zatvorenim, staklenim i metalnim posudama.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan.
Parava.
Zabavnik.
Dva. Bela koliva.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedam časova, 24 minuta. Dobro jutro, uhvati dan, Radio Beograd 1, naš jutarnji program. U 7 časova u glavnom gradu 18 stepeni. Vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 995 milibara, duva zapadni vetar sa brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Stepen toplije je u Negotinu, koji je u 7 časova bio najtopliji grad u našoj zemlji. Temperatura tamo je 19 stepeni. Najhladnije, tradicionalno, Sjenica, ali i Kopaonik, 8 stepeni. U Novom Sadu je 16, u Kragujevcu i Nišu 15 stepeni. A o vremenu do kraja dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava pljuskova i grmljavina. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i jugozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab zapadni i jugozapadni, a najviše temperature biće oko 25 stepeni.
Eto, čuli ste prognozu vremena za danas za našu zemlju, a jutarnji program Radio Beograda 1 još jednom vas podsjeća da smo malo pre bili u prilici da čujemo Aleksandra Stefanovića Stolara iz Novog Sada, koji je zajedno sa svojim prijateljima, pokrenuo akciju prikupljanja starog nameštaja koji će on i njegovi prijatelji, dakle, opraviti, popraviti i odvesti, prebaciti onima kojima je taj nameštaj posle katastrofalnih poplava najpotrebniji. Akcija je već uveliko u toku. Broj telefona Aleksandra Stefanovića, reći ćemo to još jednom, je 064-8234-919. Za vas je također otvoren broj telefona 011-322-5099. To je jedan od telefona Radio Beograda 1. Ukoliko imate potrebe prosto da dodate još nešto ovome što ste bili u prilici da pre desetak minuta čujete na našem programu, a to je akcija koju Aleksandar Stefanović vodi u Novom Sadu, odnosi se na prikupljanje starog nameštaja. Čuli smo da slična akcija postoji u Beogradu. Da li postoji u drugim delovima Srbije? To biste mogli da nam javite. Ono što je neophodno u smislu donacija za Novi Sad, koji će svakako najviše nameštaja donirati, tog repariranog za one koji su stradali od poplava u Sremu, jeste prevoz. Dakle, pozivaju se posebno autoprevoznici da se jave. Pa zatim gorivo i na kraju naravno repromaterijal, ali to je zaista na posljednjem mestu, kako kaže Aleksandar Stefanović. Dakle, i Radio Beograd 1 vam stoji na usluzi da vas prosto povežemo, umrežimo oko donacije starog nameštaja za ugrožena područja. I da najavimo još da će posle pola osam pitanje jutra, kontakt program, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ovoga jutra se odnositi na ono što će biti tema našeg centralnog sata u programu Talasanje između 11 i 12 časova danas pre podne svakako, a odnosi se na izveštavanje medija tokom katastrofalnih poplava i posle toga. Kako je vaše mišljenje o tome? Kako ste vi to sve doživjeli? To će biti naše pitanje jutra negde oko 25 do 8.
plavo nebo zuji iznad nas, miriše sad na letni dan. Moju ti kao ruže, usta kao som fine, potve mene i na duže, polju ti tak blize. Svi podne zuje pčele, svodečke vidim oko mene, usne tople ruže meke dve, pokrile me pokrile. Polju ti kao ruže, samo fine, pod mene i na duže, poljuci kad klize. Hajde dan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Stoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne. Poljupci kao ruže, usta kao solut vine, pokve mene i na duže, poljupci tak klize. Su mi podnizuje pčele, svodečka vidim oko mene, usne tople ruže meke dve, pokrile me pokrile. Poljupci kao ruže, usta kao solut vine, pod mene i na duže, poljuci tak blize. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak. Celi dan kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da, neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko, ne spavamo i da se kupamo po celi dan.
Flash vesti.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je u svom obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na pomoć Srbiji u obnovi posle katastrofalnih poplava. Vodostaj na Savi Dunavu opada, pa će štab za vanredne situacije i lučka kapetanija danas dozvoliti ugostiteljima da otvore restorane na splavovima. Vlasnici ipak moraju da pripreme plan za evakuaciju gostiju. Sa poplavljenih područja u Srbiji uklonjeno je više od 517 tona uginulih životinja i više od 332 tone hrane životinskog porekla, izjavila je načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin. Na Kosovu počinje kampanja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 8. jun. Prvi put Srbi neće moći da računaju na rezervisana mesta u Skupštini Kosova, ali će i posle ovih izbora imati 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu. Predsjednički izbori u Egiptu posle dva dana glasanja treće i danas zbog slabog odziva birača. Islamisti su pozvali na bojkot izbora. Za dva dana glasalo je svega 37% stanovništva. Novak Đoković nastavlja takmičenje na Roland Garrosu oko 13 časova mečom protiv Jeremija Šardija. Prenosi na RTS-u. Jelena Janković, Nenad Zimonjić i Bojana Jovanovski igraju dublo mečeve. Vreme danas, pretežno sunčano, posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 27 stepeni. Čuli ste kratak pregled vesti.
Tri minuta do 8 časova počinje ono što mnogi najviše vole.
Pitanje jutra.
Kontakt program prvog programa Radio Beograda u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan, pitanje jutra. Najavili smo još malo pre, danas ćemo se baviti, a verujte, bit će to počesto tako da ćemo pitanje jutra vezivati za ono što je centralna tema našeg programa Talasenje između 11 i 5 podneva. Ovoga prepodneva sa vama će u tom terminu biti koleginica Dijana Ivanov-Kadića. Govorit će se o izveštavanju medija tokom katastrofalnih poplava u našoj zemlji i naravno sada posle njih. Pa i vas u ovoga jutra pitamo, sada kada se osvrnete, a i sada dok nas slušate i dok nas gledate, kako se vama sve to čini? Da li su mediji odgovorili zadatku? Gde je bilo grešaka? Šta se po vama čini preteranim ili adekvatnim? Kako je ko odgovorio, dakle, na taj zaista težak zadatak koji nas je iznenada zadesio 011-322-5299 i 322-5499. To su telefoni Radio Beograda 1 i nekako već imamo na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
A ja bih pošto sam iz mlađe populacije, a pošto je do svako jutro svako priča šta hoće, izvojiš ne na temu, nego samo da kažem da nije baš da recimo drago stvorice Dragan otiši.
Dobro.
Da mlađa populacija kojih sluša u kolima, u autobusu, na putu do škole, do posla, baš im je trebalo tako neko dizanje koji su nam oni priređivali svako jutro. Znači doza humora, doza informacija. A što se tiče informisanja, pa ok, trebalo je sve to ispratiti, ali u jednom trenutku je bilo i preterano, čovjek nije mogao da pobegne od takvih informacija, to kažem zato što ima raznih ljudi koji su vrlo emotivni, imaju baš veliku empatiju, pa su to doživljavali lično, emotivno, jel, na koji god kanal da su prebacili, bilo isto. Okay,
da. A zar se ne slađe? Da, to je bila apsolutno dominantna, preokupirajuća tema. Prosto prestale su sve ostale da postoje u momentu kada se tako šta dešavalo.
Meni to onako, prvi dan nije smetalo, ali i znam ljude koji su vrlo, vrlo emotivno to doživljavali. I onda ne možeš da pobegneš od takve informacije, ne možeš da promeniš kanal, da se malo opustiš.
Jer je na svim kanalima isto.
Na svim kanalima isto.
Najlepša vam hvala što nas slušate i možda ćete zavoliti i nas. Prijetno. 011-322-5299, 322-5499, naši telefoni. Dobro jutro.
Alo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
U programu ste.
Čujem, evo samo da utišem. Tranzistor radi, jel može?
Može, kako da ne, sačekat ćemo, može malo muzike.
Evo, gotovo.
Dobro, brzi ste, izvolite.
To je Elizabeta.
Jest.
Htio sam da se istopim kad sam čuo da su nestali i ovo dvoje, mislim, ni privremeno nestali.
Nisu, uopšte nestali.
Ne, nemojte.
Znate kako, Pantarei, sve teče.
Znam da kolegijalno nećete, ja nisam slušao od 6 do 9, ne znam kako, izbjegavao sam Radio Beograd totalno, pa sam otišao na drugi program i bilo mi je bolje, mislim, mnogo mi je bolje bilo. Ali kad uključim posle televiziju, pa me oni izbombarduju, pa se svađam sa daljinskim i tako, ali neću više o tome.
Dobro.
O informisanju u vreme bombardovanja, pošto ja zovem se Uba.
O.
Ja, alo.
Da, slušam vas, pa kažem, zovete se Uba, ja kažem, o, kako ste?
Pa dobro sam.
Kako ste prošli?
Pa spasio sam dve keruše koje su bile vezane. U stvari, ova žućka me i spasila. Ona se davila i probudila me u 6:30. I onda sam nju spasio, pa sam odvezao, pa sam ovu drugu belu sa 4 šteneta spasio i tako. Ali ima to sve na Facebooku, mam.
Da.
R. Bogdanović.
Ajde, nećemo sad da se reklamiramo R.
Ne, nije reklamo.
dobro, šalim se. Ajde, kažete još što imate vezano za informisanje medija.
Jeste
vi zadovoljni? Jeste vi primili dovoljno dobrih informacija količinom, načinom i tako dalje?
Elizabeta, ja sam naučio još, ja mislim da je to bilo 80. godine, Jugoslovenski institut za novinarstvo. Prošao sam tu školu, ona 9 meseci, šta ja znam šta je bilo. Teo sam da naučim da čitam novine. I mene ne može prevariti ništa, zato što čitam politiku, mislim, od 5. godine. Svoje to me naučilo, prvo me naučila sestra.
Da, imate bogato iskustvo u svakom slučaju, dakle. I iz tog iskustva šta vi kažete? Kako gledate na ovo? Što je za nama i traje još uvek, pošto je to i dalje dominantna tema?
Jeste, onaj ko nema šta da kaže, on grmi. Ćutanje, gospodin Pašić je to svojevremeno dobro radio, kaže, kad baja začuti, kaže, zabrini se i tako. previše priče, previše, ja se plašim, mislim, nisam radikal, nisam ni ovaj novi komponu, ali plašim se za Vučića, sam je, usamljen je, preuzeo je previše veliko breme, nije odabrao ljude koji će da mu pomognu, da ga rasterete, kapiram.
Ništa, vama hvala mnogo što ste se javili, baš smo se načaskali, onako nas dvoje, još ljudi čekaju na vezi i te kako, a pitanje jutra traje samo 10-15 minuta, prema tome, dobro jutro sljedećem slušalcu.
Ja ili
slušalci, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja bih hteo da pozdravim vas i tu emisiju koju ste promenuli za... A siguran sam da veliki broj slušalaca Radio Beograda deli moje mišljenje. Pravi centar je dao pravu informaciju i ne samo što je dao informaciju, već je mobilisao sve zdrave snage da se uključe u ovaj trenutak i da pomognemo ne samo u nesrećenim, već i narodu koji je inače bez u teškim okolnostima.
Da.
Znači, pokrenuli se sve zdrave snage da se sjedine, sve partije da se sjedine, da mobilišu zdrave elemente, da spasemo ovaj naš prostor od budućih, jer bit će takvi katastrofa možda i za par godina.
Da,
to
da.
Moramo biti svesni, a neke stare recepte doprinosa svih, ne samo uposlenih, i oni koji imaju neka primanja moraju pomoći i hvala uredništvu što je otvorilo u rubriku, pa nek samo nastavi da sve zdrave ljude i zdrave elemente mobiliše da spasemo one koje odista nemaju u ovom trenutku posla, da pomognu onima koji su bez ničega. Hvala.
Najlepše vama hvala što ste se javili jutarnjem programu. Mogu da vas pozdravim i pozdravom Uhvati dana. 011-322-5299-322-5499. Telefoni Radio Beograda 1, jutarnji program, pitanje jutra, informisanje medija tokom katastrofalnih poplava i sada posle njih, kako vi na to gledate? To je naše pitanje za vaš komentar. A vi ste, dobro jutro.
Dobro jutro, ovde gospođa Olga Marjanović, penzionerka.
Izvolite, gospođa Olga.
Svaka čast svim medijima. Probudili su nas, udružili i svi smo sa ovim ljudima. Kako ko može, pomaže, mi penzioneri, trudimo se od onoga što nemamo, da imamo mnogo, iako dajemo malo, ali na gomili to je mnogo. Ja sam računala, ako svako od nas jednom mesečno okrene broj 1003...
A na to se šalje SMS, ne možete pozvati, nego poslati
SMS,
poruku, da.
Jeste.
Dobro, šta ste sračunali?
Nas milion ljudi,
dobro,
pošalje...
Jednu
samo
poruku.
Samo jednomesečno, pa to je 100 miliona. 100 dinara jednomesečno je ravno nula za svakog od nas.
Da.
I ja mislim da je to jedna mala, ali ogromna pomoć, ako teče sve dok poslednji čovek ne uđe u svoju kuću.
Pa da kažem onda još jednom, možete sad poslati na 1003.
Ja šaljem svaki dan, šaljem i svi moji prijatelji, poznanici i verujem sav ovaj narod, jer svakog od nas to može da zadesi. Evo, juče je bilo Valjevo, mi ne znamo da li će danas Beograd.
Juče Valjevo, prekjuče Kragujevac, vidjet ćemo ko može da bude sledeći, nažalost.
Svi možemo se nađemo u istoj situaciji u jednom jedinom minutu.
Najlepše hvala, gospođo Olga, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem nešto.
Kažete.
Za ovaj nekako nasilnički program ove tri godine, ali to ljudi nisu krivi koji su radili, nego onaj...
To je za nama. To je za nama.
Zamislio tu emisiju, tako.
Dobro. I šta ćemo? Sad idemo, sad hvatamo dan, ali tako?
Dobro, hvatamo dan i to mi se sviđa. Taj skoro sličan, onaj program koji me pratio skoro, evo, od kako slušam, a slušam radio, jedan put sam vam se obratio ono od 11 do 12.
Dobre.
Slušam još kao dete kad nisu radio aparati bili tako česti da sam ja na detektor i slušalicu slušao bez struje. Ono.
I šta vi kažete za naše pitanje jutra?
Pa nisam
čuli?
Baš se odmah uključio koje je pitanje jutra.
Kako vi ocenjujete, kako su mediji informisali tokom poplava u našoj zemlji?
Pa ja mislim da su dobro mediji, neću nikoga da reklamiram, ali mislim oni uzdani, oni mediji koji se najviše gledaju i slušaju, oni su to dobro uradili. ja mislim da je dobro. Nije to ništa bilo dosadno, jer ipak ne slušamo radio svi u isto vreme. Tako da kad ko sluša radio obavestava, pa kad sluša on dobije pravo informaciju o tim nekim strašnim događanjima koji su nas strepili.
Najlepša hvala što ste se javili. Slušajte i dalje Radio Beograd 1. Dobro jutro i sledećem slušalcu, slušateljki. Dobro jutro. Da probamo još jednom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
A odmah da odgovorim kratko na vaše pitanje. Znači, našim medijima kako se izveštavalo ovim nesretnim situaciji, najveća moguća ocena. A onda jedan predlog kao skroman čitalac. Svi koji dobivaju neka primanja, budući da je reč o poplavi, da daju jednokratno, odnosno od jednih primanja 5%. Znači, da li je to procentualno, jel?
Da, ne mislite da je to mnogo, Jova?
Ne. A vidite, kad pijem, kad pušim, da ne kažem da se drogiram, da idem na utakci, lak ne je mnogo, a to je jedan put malte ne u životu, a da se nadamo da više ne bude poplava.
Da.
Na koncu konaca da možda sam, ali svi koji dobio je neka primanja, onda odluči sam koliko će da daje.
Dobro.
Ja pa slijepo pozdravim da se drugi mogu uključiti.
Važi, najljepše hvala, prijetno je ovo, prijetno. I da čujemo ko je poslednji slušalac ovoga jutra u pitanju jutra Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro, Radovan.
Izvolite, Radovane.
Želio bih da pohvalim RTS. Ja sam neka generacija 59. Slušam ga, znači, od malih nogu. I ova promjena što je nastala, bude turna i Dragana i Goricu, ja mislim i da je dobro, malo i zbog izbora muzike i drugačijeg načina. Ali kompletno program je, prvo sam van teme, izvini. Kompletan program je ovo i noćni i ono, pošto ga slušam i zbog suštine posla, a i ovako, čak i moji tri studenta slušaju RTS, što je malo se udalje kad kad od kompjutera.
Slušaju ono R u RTS-u, to je Radio Beograd, jel?
Da.
Dobro.
A meni baš stvarno i sportski žurnal i sve ostalo i jake su teme, stvarno i one futbalski, nemam problema o tome, a što se tiče izveštavanja,
da.
Pa ja nisam u tome zadovoljan.
Zašto? Evo, vi ste jedini koji ste jutro rekli da niste zadovoljan.
Da, nisam zadovoljan. Ima neke stvari koje su mi bile dostupnije, deca su žestoka na ono školovana i tako, mada ja, nije bitno.
Govorite o internetu sigurno, jel?
Da. Skratit ću priču i zbog drugih i zbog sebe. Pa naduvane su neke stvari, a neke stvari nisu ni pokrenute. Naprimer, gledajući tamo podnože Gledinskih planina, ekipa je došla, snimala je samo jedan početak i nije mogla, a mi smo mogli, ja sam bio zarobljen u jednom selu tamo kod Kraljeva, Ravanica, Gledička i Ravanička reka, snimili su samo uvodni deo, a mi smo nosili decu preko planine, tako reći, u bolnicu, njima nije bilo dostupno da i dan danas da nije neko snimio to na telefonima, oni ne bi imali neke dostupne snimke. A već je Švajcarska imala snimke radi naše dece, a oni to nisu mogli da obaveste ili da dođu da snime.
Da.
Jedno to, a samo...
Još samo sasvim kratko.
A to je negde vazdušnom linijom do Nikolića, predsjednika Srbije, kuće vazdušna linija, pa možda neki 6-7 km.
Da, dobro, Radovane, najlepša hvala.
Prijetno.
Hvala što slušate Radio Beograd 1. Bio je ovo posljednji slušalac ovoga jutra u kontakt programu jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Svima koji su pokušali, hvala. Pitanje jutra, naravno, i sutra, samo neka druga tema.
Hotela, nepoznat put, hladna i bela i tišine muk, prigušeno svetlo skriva tvoj lik, noćas se osjećam ko spomenik, reći
reči više nisu dovoljne da sakriju sve naše poraze. Neću da priznam da te nisam želeo, sada je kasno da sanjamo zajedno. Neću da priznam da te nisam voleo, samo jednom prašta srce slomljeno. Hotela, nepoznat put, hladna i bela i tišine muk. Krila si suze i skidala se, a dim cigarete crtao je krugove. Noćas reči nisu dovoljne, sakriju sve naše poraze. Neću da priznam da te nisam želeo, sada je kasno da sanjamo zajedno. Neću da priznam da te nisam voleo, samo jednom prašta slomljeno. Na, na, na.
Do 8 časova ostalo je još 3 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Recimo još jednom da temperature su u rastu, u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 995 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, takav je dan svano, vrlo vedar i lep sunčan dan, makar ovde u glavnom gradu, no u celoj zemlji posle sličnog vremena pre i podne, popodne se očekuje promenljivo oblačno, kao i pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas u Srbiji 27 stepeni.
Uhvatimo dan. To ovog jutra radimo naravno s Elizabetom. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dušice. Dobro jutro gledaocima Radio Televizije Srbije iz studija 1 Radio Beograda. Dan hvatamo baš kao i vi od 6 časova. I zaista već za nama eto 2 sata programa. U tom programu dosta zanimljivih stvari. Trudimo se naravno da budemo što je moguće više informativni i ono što možemo da vam prenesemo jeste da smo pokrenuli jednu akciju pomoći u Novom Sadu. Postoji čovek koji se zove Aleksandar Stefanović, koji je sa prvim, kako bih rekla, apelima da se ugroženima mora pomoći, a s obzirom da je on stolar, počeo da prikuplje stari nameštaj, da ga reparira zajedno sa još 2 svoja drugara i da ga, ne samo što ga sam reparira od sopstvenog repromaterijala, nego ga i sam prevozi do onih kojima je taj nameštaj najpotrebniji. Pa smo razgovarali sa Aleksandrom Stefanovićem i uputili apel slušaocima Radio Beograda. Evo sad su u prilici da čuju i gledaoci televizije Beograd da se Aleksandru pomogne, posebno vi koji ste u Vojvodini, u Novom Sadu i okolini. Njemu je neophodan prevoz, najviše, više od svega drugog, i gorivo bi dobro došlo da bi mogao nameštaj koga već ima u količinama. Jedna žena kaže je donirala ceo nameštaj iz jednog svog stana, stari. Znači, nameštaj ima dovoljno i repromaterijal nije problem, ali prevoz, autoprevoznici, ako možete, Aleksandar Stefanović je njegovo ime, ima ga na Facebooku, možete se obratiti i Radio Beogradu, imamo i njegove kontakt telefone. Hajte da pomognemo. I eto, malo smo počeli da se raspitujemo gde se još u Srbiji rade slične akcije. Postoje i u Beogradu, a vidjet ćemo, pratit ćemo te stvari naravno i nadalje. Dominantno je upravo poplavama i dalje obojen naš program i radijski i televizijski. Tako biti i u narednom satu, no u narednom satu ćemo se ponovo i vidjeti, pa će biti prilike još više da i o tome govorimo, Dušice.
Hvala, Elizabeta. Vidimo se za nekih pola
tako
sata.
Osam i minut, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Sa poplavljenih područja u Srbiji uklonjeno je više od 517 tona uginulih životinja i više od 332 tone hrane životinskog porekla, izjavila je načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin. Uklonjeno je i sanirano sve u Užičkom, Rasinskom, Pomoravskom i Moravičkom okrugu. Po zahtevu tužilaštva, direktor policije Milorad Veljović naložio je da se hitno formiraju radne grupe za prikupljanje obaveštenja o eventualnoj odgovornosti lokalnih samouprava u elementarnim nepogodama koje su pogodile Obrenovac, Krupanj i Šabac. Vodostaj na Savi i Dunavu opada, pa će štab za vanredne situacije i lučka kapetanija danas dozvoliti ugostiteljima da otvore restorane na splavovima. Vlasnici ipak moraju da pripreme plan za evakuaciju gostiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je pozvao u svom obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na pomoć Srbiji u obnovi posle katastrofalnih poplava. Nikolić je naveo da je elementarna nepogoda odnela desetine života, poplavila gradove i mnoga mesta, da je uništena obradiva zemlja, privreda i da je šteta neprocenjiva. A predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ponovio je da će Evropska unija pomoći Srbiji i Bosni i Hercegovini da prebrode posljedice poplava. Unija je odmah nakon prvih zahteva za pomoć i Srbije i BiH poslala stručnjake, čamce i helikoptere. Oko 65 miliona evra sledećeg meseca stići će u ove dve zemlje. Na Kosovu počinje kampanja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 8. jun. Na ovim izborima učestvovaće 30 političkih subjekata, među kojima je 5 srpskih. Po prvi put Srbi neće moći da računaju na rezervisana mesta u Skupštini Kosova, ali će i posle ovih izbora imati 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu. Predsjednički izbori u Egiptu posle 2 dana glasanja trajeće i danas zbog slabog odziva birača. Očekivana je glatka pobjeda Abdela Fataha al-Sisija, koji je prošle godine svrgnuo predsjednika Muhameda Morsija, ali su islamisti pozvali na bojkot izbora. Za 2 dana glasalo je svega 37% stanovništva. Novak Đoković nastavlja takmičenje na Roland Garrosu oko 13 sati mečom protiv Jeremija Šardija. Prenos je na RTS-u. Jelena Janković, Nenad Zimonjić i Bojana Jovanovski igraće dubl mečeve. Prepodne u Srbiji sunčano, popodne su ponegde mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
Uvati dan.
8:08, Radio Beograd 1, dobrano smo već uhvatili dan u jutarnjem programu. Dobro jutro onima koji nam se upravo pridružuju, dobro jutro onima koji su se upravo probudili. Za vas koji ste se probudili, gledate kroz prozor i kažete, oh, kakav divan sunčan dan, recimo. Bez obzira šta to unutar vas znači, da li znači polet ili znači samo da će vam lakši posao biti zato što je lep sunčan dan na polju za sve vas. Dakle, još jednom da čujemo vremensku prognozu Republički hidrometeorološki zavod, dežura Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ređe pojava pljuskova i grmljavina. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i jugozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab zapadni i jugozapadni, a najviše temperature biće oko 25 stepeni.
Za sada imamo aktualnu temperaturu samo za glavni grad. Za 8 časova temperatura porasla za još jedan stepen, sada je 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 59%, vazdušni pritisak 995 milibara, duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 minuta. Slušajte sada Srpski na srpskom, a potom se vraćamo i bit će više prostora za kulturu.
Srpski na srpskom.
Da bih videla Karavađevog Narcisa, moram prvo da vidim sebe. Između nas staklo koje se zove vakuumirani orman sa dva u. Slepi Tiresija je Narcisu prorekao da ga čeka dug život, ali samo ako ne upozna samog sebe. Verujem i Tiresiji i Karavađu. Vakuumirani cvet Narcisa ne prodaje se na pijaci. Obična lepota traje i smene. Zato je Narcis morao da pusti njegovu suzu da bi nikao onaj livatski. Iz Karavađevog mraka belasa se lep momak koji u odrazu vidi, neko bi rekao sebe, drugi bi kazali njega, mnogi bi se zakleli drugog. Ovidije je u njegovim metamorfozama zapisao da Narcis zaljubljeno gleda sebe, a Oscar Wilde u njegovoj priči da je narcisoidno jezero, a ne Narcis. Salvador Dali, Narcis među slikarima, Narcisov odraz mora da je gledao na opačke. Pre nego što je naslikao njegovu metamorfozu Narcisa, Dali je najverovatnije u njegovom stilu u rimskoj palati Barberini napravio stoj na rukama i zurio u Karavađevo platno, da bi jednom mogao da naslika svoje. Preteča današnjih instalacija, traganje za istinom, nadahnuće ili ludost. Freud je bio za ovo poslednje.
Srpski na srpskom.
Narcis je morao da pusti svoju suzu. Ovidije je u svojim metamorfozama zapisao, Wilde u svojoj priči rekao, a da li je naslikao svoju metamorfozu Narcisa u svom stilu? Prisvojna zamenica svoj u književnom jeziku upotrebljava se onda kada se želi reći da objekat pripada subjektu rečenice. Ona zamenjuje sve prisvojne zamenice, pa se naziva i prisvojna zamenica za svako lice. Pogrešno je umesto zamenice svoj upotrebljavati prisvojne zamenice moj, tvoj, njegov, vaš, naš, njihov, jer osim što nije gramatički pravilno, može da unese zabunu u vezi sa tim šta čemu pripada ili šta je čije. Ako se kaže Narcis je morao da pusti njegovu suzu, onda je ta suza tuđa, a ne Narcisova. Dopušteno je ostale prisvojene zamenice upotrebiti umesto zamenice svoj da bi se izbegla dvosmislenost i kada se sadržaj zamenice odnosi na širi pojam od onog koji je iskazan subjektom, recimo poštujem naša uverenja. U određenim izrazima dopušteno je korišćenje zamenice svoj i kad se ne odnosi na subjekat, pa je uobičajeno reći staviti svaku stvar na svoje mesto, dati svakom svoje, raditi nešto u svoje vreme.
Salvador Dali je svoju sliku Metamorfoze Narcisa doneo Sigmundu Freudu 19. jula 1938. godine na insistiranje pisca Štefana Cvajga. U vakumu je tada bio fašizam. Kada je video sliku, Freud je napisao Cvajgu: "Znam da su me nadrealisti prihvatili kao svog sveca, ali ja sam smatrao da su oni potpuni ludaci. Ovaj mladi Španac prinudio me je da preispitam svoj sud." Naredne godine Cvajg je držao posmrtno slovo Freudu i svojom voljom mu se pridružio 1942. Vakum nije zaštitio svet. Narcisi se ogledaju i dalje, pa kroz vakum orman gledam Karavađa, tako da ne vidim sebe. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Jadranka Selec.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Vezala mi nit. Van ne stan, van mi ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa. Sutra je rekla da joj čuvam, u oku sjaj samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao snu.
prekidamo program zbog važnog saopštenja. Na snazi je novi zakon o prekršajima. Šta to znači za građane Srbije? To znači da ako se kazna plati u roku od 8 dana, da će iznos biti upola manji. Poštuj zakon, podrži red. Više informacija na www.novizakonoprekrsajima.rs.
Eko. A kakva je snabdevenost pijaca? Slušamo Fono i izveštaj sa terena.
Mladi krompirići i sveže rotkvice, cene iste kao juče, manje više ima sve.
Kao i uvek, na terenu je uzbudljivo. Društvena mreža za prave sportske fanatike. Teren. Preuzmi i pobedi. Telekom Srbija.
Komšiluk. Svakoga dana tu se pletu najfinije veze. Tu smeh jače od zvanja, a suze brže suše. To je mesto gde se stalno zakuvavaju najzanimljivije priče i gde uvek vri naročita bliskost. Mesto koje dnevnu rutinu lako pretvara u samu suštinu života. Sve nas spaja i miris i ukus. Grand Kafa.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 22 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Na redu je
reporter.
A reporter ovoga jutra je naš dopisnik iz Užica, Zoran Žeravčić, kojim povodom. Stotinak žitelja Obrenovca, uglavnom onih koji su u poplavama izgubili sve, 7 dana su gosti Zlatibora. Ove sedmice odmaraju se u zlatiborskim hotelima, prikupljajući snagu da po povratku u svoj grad počnu obnovu i izgradnju domova.
Za stotinak žitelja Obrenovca, sedmodnevni besplatni boravak na Zlatiboru prilika je da na kratko zaborave na sve što su proživeli u nedavnim poplavama. Izlazak iz kolektivnih centara u kojima su proveli desetak dana posebno će značiti najmlađima.
Mnogo nam znači malo da ispiramo malo mozak i da odmorimo od svih tih poplava, od
stresa, problema.
Stres, sve probleme što smo izgubili, znači bar nešto da, i najviše zbog dece.
Organizatorima svaka čast, jer najmiliji okrenu leđa u teškim situacijama, a pomogne neko ko ti nije ništa. Znači, to je stvarno
prezadovoljno, da odmorimo mozak od svega, kasnije ćemo vidjeti gde ćemo i šta ćemo i kuću.
Znači malo radi dece da se otpustu od onih problema što smo imali, poplave, ono, ona jad, ono, da se malo dođu u sebi, ali ipak je moja kuća, ono što se kaže.
Nemamo ništa nigde, sve nam je otišlo, sve je poplavljeno, ne znamo gde ćemo da se vratimo, posle ovoga.
Najviše meštana Obrenovca smešteno je u hotelu Palisad, čiji direktor Vojkan Janjić kaže da su među prvima ponudili pomoć.
Mislim, zbog čega, ovo je trenutak u kom ne treba razmišljati da li treba pomoći. Znači, pitanje je samo koliko treba pomoći. Otvaranja jednog bloka hotela, Depadansa hotela, smo obezbedili određeni broj obroka odmah od samog sata, što za ljude na ugroženim područjima, što za spasioce i policiju koji su išli da, naravno, svoje aktivnosti realizuju na tim područjima.
Zamenik predsjednika opštine Čajetina Arsen Đurić kaže da se ova lokalna samouprava od početka uključila u razne vidove pomoći najugroženijim područjima.
Poslali smo nekoliko građevinskih mašina u naše susjedne opštine Bajinu Baštu i Kosjerić, zatim jedan kamion pomoći u Bratsku opštinu Šamac u Republici Srpskoj i jedan kamion vode u Obrenovac u termoelektranu Nikola Tesla. Naravno, jedna ideja koja nam je koju smo uspjeli da realizujemo zajedno sa Zlatiborskim hotelijerima jeste upravo i dolazak oko 100 dece sa svojim roditeljima iz najugroženijih područja, odnosno iz Obrenovca.
Inicijativa za besplatan sedmodnevni boravak meštana Obrenovca na Zlatiboru potekla je od udruženja građana Složno u nevolji, kojima su se pridružili Crveni krst, opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor.
I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. I just don't understand. Living for you is easy living, it's easy to live. When you're in love and I'm so in love, there's nothing in life but you.
Časova 28 minuta. Evo i opširnijeg izveštaja o temperaturama izmerenim u 8 časova u gradovima naše zemlje. Najtopliji u Negotinu, tamo je već 21 stepen, a da podsjetimo, najviše prognozirana temperatura za danas za Srbiju je 27 stepeni. 19 stepeni u 8 časova izmereno u Kikindi, Banatskom Karlovcu i Beogradu.
18 stepeni je u Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu je 17 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku gde i dalje 8 stepeni, a čak i u Sjenici je temperatura dvocifrena, tamo je sada 11 stepeni. Pola devet, Radio Beograd 1 vas podsjeća na vesti jutra, ujedno i najavljuje naše vesti u 9 centralnu, pardon, sledeću informativnu emisiju. Sa mnom u studiju je ponovo Saša Smolović.
A u vestima u 9 čućete kako protiče prijavljivanje štete u Obrenovcu i Valjevu i na koliko se trenutno procenjuje. Uprava carina pojednostavila proceduru za ulazak humanitarne pomoći u Srbiju, a kada Srpska lista počinje kampanju pred vanredne parlamentarne izbore na Kosovu zakazane za 8. jun. Za pola sata čućete i kako lideri zemalja Evropske unije ocenjuju pobede desničara i nacionalista na izborima za Evropski parlament. U vestima u 9 sa vama će biti Jelena Perendija i Nikolina Trivunović.
A vi ste čuli Sašu Smolovića, uskoro Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa. Govorit ćemo o kriznom štabu Udruženi građani za Srbiju.
Jutra.
A ovoga jutra gošća prvog programa Radio Beograda u novom jutarnjem programu, moramo ga još uvek tako zvati jer je zaista taze, ovo je tek treće izdanje. Novi jutarnji program koji se zove Uhvati dan, mogu tako da pozdravim i našu gošću Maju Stojanović. Dakle, Maju, Uhvati dan, carpe diem.
Dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Maja Stojanović, rekuh i malo pre, izvršna direktorka građanskih inicijativa, je gošća našeg jutarnjeg programa. Zaista odličnim povodom, naime, krizni štab Udruženi građani za Srbiju. Osnovan je praktično počeo da radi sa... pa možemo reći prvim problemima koji su se javili kada su ove katastrofalne poplave počele, Majo. I evo, koliko je to desetak dana, možda malo više, a efekti su ogromni.
Pa da, mi smo se faktički organizovali u subotu ujutru 17. Znači, onih nekoliko prvih dana smo gledali kako i na koji način da reagujemo. Reagovali smo onako kako je mogo svako od nas i na različite načine. Onda smo zaključili da pored svih informacija koje dolaze, pored mnoštva stvari koje treba uraditi, jednostavno to ne možemo da radimo u nekom ličnom kapacitetu i ne možemo da radimo svi odvojeno, tako da smo se dogovorili da u subotu ujutru krenemo da radimo 12 sati i vidimo šta možemo.
Da. Uhvati dan,
dobro jutro. Evo, na Radio Beogradu 1 već teče razgovor sa našom gošćom ovoga jutra, Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa, ali naša gošća zato da bi govorila o tome šta radi krizni štab Udruženi građani za Srbiju. Organizovali se odmah pošto su poplave počele, zato što su shvatili da pojedinačno zapravo smo slabi, a udruženi smo i tekako jaki. Majo, koliko organizacija civilnog društva je zapravo uključena u ovaj krizni štab?
Pa mi smo krenuli organizacije da uključujemo, u stvari da vidimo ko je sve na terenu i ko sve radi od prvog dana, i svakoga dana bilo je sve više organizacija. Mi smo uspeli nakon samo nekoliko dana da već mapiramo 200 organizacija koje su radile na terenu i da uspostavimo...
Sa teritorije cele Srbije,
sa područja koje su ugroženi, ali takođe i sa područja u kojima u tom trenutku nije bilo ugroženih mesta, ali su se organizacije organizovale kako bi mogle da šalju pomoć ili da prikupljaju pomoć u tim mestima.
Građanske inicijative funkcionišu kao krovna organizacija, ali tako, ona koja koordinira rad sad ovih 200-njega, nadamo se biće i više civilnih društava.
Pa ja ne bih baš rekla da smo krovni, ovo je više kako smo i nazvali Udruženi građani za Srbiju. Mi smo koordinisali sa tih 200, to jest komunicirali i koordinisali sa tih 200 organizacija, ali takođe i svim onim građanima koji su u tom trenutku hteli nešto da pomognu, nisu znali kome da se obrate. Tako da je tu bila dosta ljudi koji su bili i na Twitteru i koji su nazvali telefonima, tako da smo mi i zbog toga sve ovo nazvali Udruženi građani za Srbiju, jer su to i udružena građana i svi oni koji su na neki način mogli da se uključe u ceo sistem komunikacije i koordinacije kako bi pomoć što pre stigla do onima kojima je bila najpotrebnija.
I dalje mogu građani i organizacije da se obrate građanskim inicijativama, pošto je zaista veliki posao tek pred nama, zar ne?
Tako, i mi dalje pokušavamo da budemo na nivou zadatka, kako bih rekla. Mislim, u ovom trenutku nije toliko neophodna ad hoc pomoć. Mi još uvek komuniciramo i sa prihvatnim centrima i u principu pratimo ona mesta gde može da dođe do nekih problema ili gde je neophodna u tom trenutku pomoć, ali u svakom slučaju mnogo više radimo na organizaciji i na komunikaciji o danima posla. Znači, ono što jeste sad problem je ova voda će da se povuče, mnogo ljudi neće imati...
I već se povlači,
mnogo ljudi neće imati gde da se vrati, mnoga kuće su razrušene, mnogo ljudi je odsečeno zato što su srušeni mostovi u tim malim mestima, tako da je najveći problem nam tek dolazi.
I tu su ključni volonteri.
Tako je, tu su ključni volonteri, tu su ključni svi oni ljudi koji imaju bilo kakvu želju da na bilo koji način pomognu. Mi smo imali u tom trenutku...
Ko vam se već javio, ko šta nudi, ko je šta već uradio, možemo tako malo, pa da na taj način prosto približimo i slušalcima i gledalcima sada televizije, šta je učinjeno i šta treba, gde je to nekako najintenzivnije?
Pa u tom trenutku su nam se javljale i firme koje hoće nešto da daju, sad ne bih nekog da zaboravit ću svakako nekoga, ali na primjer Apatinska pivara koja je poslala nekoliko šlepera svoje robe na najugroženija mesta, ljudi koji su hteli da pošalju robu, ali ne da je pošalju u prihvatne centre u tom trenutku, nego da vide gde su oni ljudi koji još uvek nisu izvučeni, koji još uvek se nalaze u svojim kućama, ali su u veoma teškoj situaciji zato što nije bilo evakuacije.
A ko se sada javlja?
Pa sad u principu sad je mnogo manje. Sad smo juče smo se bavili ovim slučajem gde su ljudi iz hotela Slavija, gde su majke sa decom iz hotela Slavija izmeštene na
barake na Zrenjaninskom putu.
Da, tako je. I to je veliki problem. Mislim, i to će tek sada nastaje problem zato što nije mali broj ljudi evakuisan. Svi su, ja ne bih htjela da kažem, imaju puno solidarnosti još uvek i puno želje za pomoći, ali ljudi su i ti hoteli su u prvom trenutku nudili neku vrstu pomoći, onda kad su shvatili da ta pomoć neće da bude 2-3 dana, nego da mora da bude dugoročnije zbog toga što ti ljudi nemaju gde da se vrate, tih problema će tek biti. Tako da to je na primjer slučaj u kojem smo se bavili juče. Takođe Voždovac kao opština nije bio dezinfikovan zbog ugovora koje je grad potpisao, koje je nekako totalno opština opštinu Voždovac izopštio iz cele priče i nije bilo ni na kakvim ugovorima, tako da su to neke stvari koje onda, koje su sad veće, nisu tako ad hoc koje se tiču pomoći, ali znači mnogo tim ljudima koji su sad na terenu.
Kako mogu građani da kontaktiraju vaš krizni štab udruženi građani za Srbiju?
Pa mogu da nas kontaktiraju, mi smo napravili i Facebook stranu i Twitter. Facebook je udruženi za Srbiju, Twitter nalog je udruženi, eto udruženi. Također na sve brojeve telefona koji se i dalje nalaze u, mislim naše brojeve, u građanskim inicijativama. Ono što je nama sad ključno i što bih ja pozvala građane da u tome učestvuju jeste ta strategija za dane posla. Mi ćemo da napravimo svakako i u svim, do 5 do 6 mesta naredne dve nedelje skupove na kojima će moći da se javi organizacije koje su učestvovale u svemu ovom, ali i građani i svi oni koji misle da postoji neki način ili da doprinesu ili da ukažu na probleme koje postoje u tim mestima, da bi mogli mnogo bolje da reagujemo, da osmislimo šta je sada posle svog ovog perioda, šta je nama ključno i na šta se treba fokusirati.
Svakako, ogromna tema je zapravo daljeg organizovanja i još veća tema koordinacije. Nadam se da se slažu i kolege sa televizije i televizijski gledaoci, bit će još mnogo, mnogo prilike da o prilika, da o tome govorimo. Veliki pozdrav iz Radio Beograda, uhvati dan.
Hvala, najlepše veliki pozdrav Elizabeta tebi.
Da, to je bilo uključenje u televizijski program. Da, još samo par reči, Majo, sa vama. Dakle, rekoh, velika tema koordinacije. Znamo, najavljeno organizovanje Kancelarije za humanitarnu pomoć, ali takođe pitanje je ko će koordinirati dobru volju građana. Zaista, kako vi u građanskim inicijativama na to gledate prosto?
Pa, u principu ja bih prvo da kažem da je potrebno naravno saradnje sa državom i da je potrebno da i država razmišlja o koordinaciji dobre volje građana, i ja mislim da su sad postoji ogromni resursi i u civilnom društvu i među građanima koji treba da se iskoriste, i naime treba vidjeti na koji način sve to može da se uradi. Mi smo za sada napravili neki okvir te strategije za buduće. Ona ima neke tri u stvari različita pravca. Prvi je u prvom pravcu pomažemo građanima da pomognu, to jest dajemo resurse, one koje mi imamo na raspolaganju, da građani mogu da ih iskoriste i da na neki način se organizuju i da pruže ono što oni mogu da daju. Drugi pravac je pomozimo o civilnom društvu da pomogne, i tu se nalazi i organizacije civilnog društva koji na neki način hoće da se uključe sve to, ali takođe i biznis zajednica i svi oni koji, akademsko društvo, svi oni koji predstavljaju nedržavni sektor, da ga tako nazvem, ne institucije države nego sve ostale. I treća stvar je, treći obla, taj deo je u stvari pomažemo državi da pomogne, i tu nam je veoma bitno da se bavimo s kako koordinacijom sa državom, tako da ukazujemo državi u kojim mestima je najneophodnija pomoć, da se bavimo i transparentnosti, da pomognemo u tome da ne dođe ni do korupcije, ni do toga da je pomoć usmerena u onom trenutku gde je to najvidljivije, na primjer na medijima ili negde drugde, a da s druge strane ostane dosta ljudi tamo gde ih niko ne vidi u tom trenutku, gde nema niko da nešto kaže o tome. Tako da nam je ova treća stvar ključna, ja mislim, biće u narednom periodu u tom smislu. I tu nam je ideja da razgovaramo sa različitim akterima, da se napravi neki sistem koji će da omogući tu vrstu transparentnosti, da u stvari vidimo
apsolutno
u svakom trenutku šta se dešava.
Apsolutno neophodno. Majo, najlepše hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Biće sasvim sigurno prilike da se još vidimo, sretnemo, da razgovaramo, i nećemo puštati ovu temu. Mora da bude transparentno.
Hvala.
Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa za krizni štab Udruženi građani za Srbiju, Radio Beograd 1.
Ni vidi.
Talasima prvog programa Radio Beograda. Sećate se možda da sam posle vesti u 8 na početku trećeg sata našeg jutarnjeg programa rekla da ćemo o kulturi. Sad ćemo o kulturi i sa mnom u studiju ponovo i kolega Saša Smolović. Evo nekoliko najava vezano za kulturne događaje, zar ne, Saša?
Da, naravno, evo, kulturne dešavanja su se malo proredila ovih dana, znamo i zbog čega, ali evo da se osvrnemo na nekoliko interesantnih kulturnih događaja. Večeras je treća predstava na 59. Sterinom pozorju, Pozorijanskoj publici u Novom Sadu. Sinoć se na ovom festivalu predstavilo pozorište iz Banja Luke, a večeras nastupa Somborsko narodno pozorište u drami gospođa Olga Milutina Bojić u režiji Gorčina Stojanovića. Ukoliko vas put nanese u Novi Sad, eto predloga za sve vas koji ste i u Novom Sadu, a i za vas koji ćete biti gosti Novosađana.
Ako ima karate, naravno.
Naravno. Da napomenemo i da je da počinje izložba Avangarda od Dade do nadrealizma, koja se otvara večeras u legatu Zorić Čolaković. Podsjetit će na vreme kad je Srbija bila neraskidivi deo evropske likovne i književne scene. Na izložbi će biti predstavljeni nadrealistički i dadaistički časopisi kroz više od 40 periodičnih naslova objavljenih od 1916. do 1992. godine. Inače, samo da napomenemo da izložba prati paralelno srpske, jugoslovenske i francuske publikacije i ukazuje na pluralitet nadrealističkih tendencija u obe sredine kako bi se bolje razumela i specifična razlika koju unosi delovanje 13-orice beogradskih nadrealista. Ukoliko volite ruski film, Filmski centar Srbije i Kulturni centar Beograda organizuju reviju najboljih digitalizovanih ruskih filmova kojom obeležavaju 90 godina rada Most filma, studija iz koga su izašla mnoga remek dela najznačajnijih ruskih autora. Reviju će 29. maja, znači sutra, svečano otvoriti reditelj Karen Šahnazov, koji je i dugogodišnji direktor Most filma i filmski kritičar i istoričar Sergej Lavrentijev. Revija počinje novim filmom Šahnazirova Beli tigar. A ukoliko volite filmove iz Izraela, najuspešnije ostvarenje u posljednjih nekoliko godina naći će se na repertoaru Dana izraelskog filma od danas pa do 1. juna u Beogradskom domu omladine. Na programu ove revije sedam filmova različitog žandra nagrađivanih u Izraelu i u svetu. I evo za kraj ovog kulturnog pregleda jedan koncert koji nije uskoro, ali koji je ovako privukao meni bar pažnju za ovo jutro. Sava centar u saradnji sa ambasadom Ruske federacije u Srbiji organizuje koncert ansambla, hora i orkestra Crnomorske flote Ruske federacije iz Sevastopolja, koji će se u Sava centru održati 9. juna. Sav prihod od prodatih ulaznica biće uplaćen na namenski račun kao pomoć za sanaciju štete načinjene poplavama. O tome ćemo do 9. juna još pričati, ali mislim da su zaslužili ipak i da se pomenu ovoga jutra.
Sasvim sigurno spektakl na ruski način nas očekuje 9. juna.
Pa uvijek kada stignu ruski horovi,
jeste,
znam da se uvijek traži karta više.
To je
naravno
uvijek spektakularno. Saša Smolović i vesti iz kulture. Ja predlažem da ipak mi zapevamo još jednu, pa ćemo onda nešto više o stripu.
Ai, quem me der o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ai, nem me lembro há tanto, tanto, todo encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho um chorinho chamado Odeon. Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata, tira da canção do violão esse bordão que me dá vida, que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar, tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar, tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon.
É, sad ćete da čujete odgovore na sledeće pitanje. Na koji način i u kojim zemljama je strip prešao put od pretnje zdravlju omladine do spasa od droge? Gde i zašto je cenzurisan? Šta se sve dešava na domaćoj strip sceni i zašto se veza između stripa i filma u šali naziva incestuoznom? Ova pitanja su zapravo neke od tema o kojima se govorilo 2011. i 2012. u Domu kulture Studentski grad, kada je održan ciklus predavanja o takozvanoj devetoj umetnosti. Predavanja su zabeležena kamerom, a nedavno je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja realizovana i ideja da se sve to objavi u video formatu. DVD ili DVD izdanje je sinoć predstavljeno u Studentskom gradu, pa je tamo bila zato naša Dušica Kovač.
Da bi nastao strip, dovoljni su olovka ili tuš, papir i raspoloženi autor. A da bi nastala neka vrsta dokumentarnog filma o stripu, potrebno je da se ljudi koji istinski vole tu vrstu umetnosti nađu na jednom mestu. To se dešavalo na predavanjima tokom kojih je nastao materijal za DVD, a dešava se i večeras na prezentaciji tog izdanja. U Dvorani kulture Studentskog grada sa nama je Mićun Ristić, moderator i jedan od ljudi koji su pokrenuli ovaj ciklus predavanja.
Mićuna, legenda kaže da su neki studenti bežali sa svojih redovnih predavanja da bi dolazili na ova. Je li to tačno?
Ja o tome ništa ne znam, nije moje da podstičem takve protiv prirodne i protiv društvene aktivnosti. Ja ih molim da budu umereni i da dolaze mimo nastavnih programa.
Što se tiče DVD-a, kakav je sadržaj, odnosno da li ste ciljali na to da to budu kao sabrana saznanja o stripu ili da bude anegdotskog karaktera?
Ne, ljudi koji su nosili predavanja su vrhunski stručnjaci i oni su iscrpljivali temu, iscrpljivali su je vrhunski. Naravno u segmentima, jer preširoka je tema da bi mogla se da neki celovit prikaz, ali tu su uspeli da u malom naprave istorijat američkog, japanskog, jugoslovenskog, evropskog stripa, a to uvodno predavanje je prilično lepo iseciralo odnos između stripa i filma, između dva srodna medija.
Za oni koji večeras nisu bili tu, kako može da se dođe do DVD-a?
Nikako. To je kolekcionarska vrednost. Zaskočite nekog srećnika koji ga ima i molite ga da vam to presnimi.
Jeste li čitali skoro neki strip koji se izdvojio?
Pravo more stripova Munjozi sam pajo, preporučam, fini ljudi, ima ih kod nas. I da, nešto što sam čuo da izlazi kao sabrano, čitao sam ranije delimično u stripoteci, mislim da to izdaje Darkwood, Richard Corben, moćan autor američki koji ima most sa artističkim evropskim stripom i potpuno je jedinstven. Srdačno preporučujem.
Za razliku od Amerike, Francuske i Japana, gde strip ima široko čitalaštvo, u Srbiji je to danas elitna umetnost. Ovo video izdanje je pokušaj da se na tom polju nešto promeni. Možda ne tako krupan, ali svakako pokušaj vredan pažnje.
Dakle, ovo je bilo za ljubitelje stripa, a na samom kraju jutarnjeg programa da udovoljimo i ljubiteljima sporta, zato je tu Saša Smolović.
Hvala Beti, evo za sam kraj, da ne misle ljubitelji sporta da smo njih zaboravili.
To je kada date ženama da vode jutarnji program.
Naravno, ali ja se nadam da će biti sporta narednih jutara mnogo više. Evo da, što se tiče košarke, da napomenemo da je Mega Vizura juče bila bolja od Crvene zvezde 91-79, a Partizan je u Kosjeriću savladao Crnokosu rezultatom 95-61. Borac izgubio od FMP-a, a Radnički bio bolji od Metalca. To je što se tiče naše košarke, a za sve vas koji pratite NBA ligu, da kažemo da je Miami pobedio Indijanu sa 102-90 i poveo sa 3-1 u finalu Istoka. Ljubitelji tenisa, iznenađenje, naš Lajović pobedio Argentinca Delbonisa, sledeći protivnik Estonac Zop, da kažemo da je Lajović u to prvo učešće na Roland Garrosu. I Ana i Jelena su bile uspešne juče, startovale su pobedama, Ana je savladala francuskinju Garcijom, a Jelena Kanadjanku Fičmen. U narednom kolu Ana se sastaje sa Ukrajinkom Svetolinom, a Jelena sa Japankom Nare. I evo za kraj ovog sportskog bloka da napomenemo da sutra počinje Evropsko prvenstvo za veslače na našoj Adi Ciganliji. Sve je spremno, kako kažu organizatori. Učestvovaće oko 800 veslača iz 36 zemalja. Nadamo se i uspehu u našima. A ono što je najbitnije je da meteorolozi najavljuju lepo vreme za za vikend, pa sam siguran da će mnogi od vas odvojiti vreme i otići do Ade Ciganlije i tako pomoći našima da dođu do novih evropskih odličja.
Hvala najlepše, eto, i to je bilo za ljubitelja sporta, a to je bilo i sve u današnjem jutarnjem programu Uhvati dan. Jel da smo lepo uhvatili dan, priznajte?
Da, rekao smo u najavi ko rano rani dve sreće grabi. Jednu ćemo zadržati za nas, a drugu smo dodali našim slušalcima.
Da, pa evo,
pa da iskoristimo.
Neko iskoristi i oni tu sreću u svakom slučaju, a od vas se opraštaju, da, zaista velika ekipa koja realizuje ovaj program. Muzički urednici, u prvom satu bio je to Dragan Dimić, u druga dva sata jutarnjeg programa Biljana Krstić, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom bili Saša Smolović i Elizabeta Arsenović. Srdečno vas pozdravljamo. Sad će vesti u 9, a onda jutarnji program sa vama ponovo sutra u 6.
Ste.
Šta treba?
Koja voda može da se koristi posle poplave?
Flaširana ili prokuvana, i za ličnu higijenu i u kuhinji.
Može li voda iz bunara da se pije?
Treba je prokuvati, a ako je mutna, drugačijeg mirisa i ukusa nikako.
Može li da se pije voda sa izvora?
Ako je poplavni talas došao do izvora, nikako.
Da li je smrznuta voda bezbedna?
Led praviti samo od prokuvane ili flaširane vode.